Viens no izaicinātājiem ir bijušais Izraels armijas virspavēlnieks Benijs Gants, bet otrs opozīcijas politiķis Jairis Lapids. Viņi abi paziņojuši par startēšanu vēlēšanās no kopējas saraksta. Šodien ir arī pēdējā diena, kad partijas var iesniegt savus sarakstus. Ja viņi uzvarēs 9. aprīļa vēlēšanās, tad abi vienojušies, ka viens otru pēc noteikti termiņa arī nomainīs premjera amatā. Gants tikai nesen kļūst par savas jaundibinātās partijas vadītāju, bet Lapids ir līderis centriskajai partijai Nākotne ir, kam ir 11 vietas parlamentā no kopumā 120. Par pievienošanos Gantsa partijai paziņojas arī viens no bijušajiem aizsardzības ministriem Mošē Jalons, kā arī cita augstranga bijusī armijas amatpersona. Tikmēr partijas Nākotne ir paziņojumā teikts, ka izjūtot lielu atbildību pret nāciju, Benijs Gants, Jairis Lapids un Moša Jalons nolēma izveidot vienotu sarakstu, ko par pamatu izmantos iekļūs valdībā. Tāpat paziņojumā teikts, ka partija izvirzījusi jaunu vadošu komandu, kas garantēs Izraels drošību un apvienos Izraels sadalītos sabiedrības elementus. Reaģējot uz opozīcijas spēku paziņojumu Netanjahu partija Likud nākus klajā, ka izvēle ir skaidra redzama vai nu kreisā spārna Lapida Gantsa valdība ar Arābu partiju atbalstu vai arī labēji noskaņotais spārns ar pašreizējo Izraels premjēru. Tiek uzskatīts, ka Netanjahu, kas premjerministra amatā ir ap 13 gadiem, šobrīd bada vislabēji noskaņotāko valdību, kādu bijusi Izraels vēsturē. To apliecina arī vakardiena, kad Netanjahu izdevās panākt vienošanos par galēji labējo partiju apvienošanu pirms vēlēšanām, lai vairotu labējo un galēji labējo partiju pārstāvniecību Knesetā. Saskaņā ar Netanjahu partiju Likvid trīs galēji labēji noskaņotās partijas Jūdunams, Nacionālā vienība un Ebreju vara startēs no kopīga saraksta nevis katra atsevišķi, lai labēji noskaņoto vēlētāju balss netiktu izšķiestas. Tomēr starp šiem politiskajiem spēkiem nevisos jautājumos pastāv vienprātība, taču viņas arī apzinās, ka startējot atsevišķi pastāv iespēja, ka kāda no partijām neiekļūs parlamentā. Sabiedriskās domas aptaujas dati uzrāda, ka tieši šo divu konkurentu apvienotais spēks būs vislielākais konkurents Netanjahu, taču aptaujā arī norādīts, ka pašreizējā premjera politiskajam spēkam izdosies uzvarēt vēlēšanās par spīti tam, ka pret Netanjahu šobrīd notiek izmeklēšana par korupciju. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.